so to be sagen, Pshat, as the Pesach Mahalten, Perik Hei, Pesach Chof Beis, Amei Noisov, Yukidunoi, Esa Rosha, Vachavlei, Chatosoi, Yitomech. Reb Chaim Volozhiner, Nefesh HaChayim, Shar Aleph, Perik Yud Beis, Zukter Bachwal Amoira Dike Bio was a mensch tut and a tut a chet. Zukter azoi a chet atzmoi hu onshoi. Znish pshat a mensch tut a chet und rabbi nishmo mizmanish. No a chet atzmoi hu onshoi. Da oinish kum von der etem chet. Kamoisha Omar HaKosuv der Posik Avoy Noisov Zain Avoy Nois Yulkizunoi Horosho. Steht noch a Posik Tiyasreich Ro Oseich is the das was a mensch is Lilkad, das is Punda Ovoin und Tiyasreich Ro Oseich. Das Reb Chaim Volozhiner azay Kasher Ha'odom Oise Achas mi mitzvah Hashem asher lo yisei yosenu. Na mensch is oiver an aveire rachmona nutzlon. Zukter passir zwei sachen. Erstens hapgam vahachubin nirsham chas besholem tekef lemaloi bisharoshoi. Das heißt, a mensch durch sein aveire Shafter Pgonim, Shafter Chubonis, and the Lomis al Yoinis. This is Ein Oiftuach from the Oven. Ulo Uma Ze, Abo, this is nicht the ganze Kilku. Ulo Uma Ze, Mizmachiv, Ein Lomis al Kedushe, Ulo Uma Ze, Imolo Hachareva. Durch dem, von der Chuben wird ungefühlt die Zad HaTumme, die Zad HaRa und die Brie. Meikim und Magwir Koichois vachayolei HaTumme vahaklipes. Durch der Chet macht er a Chuben der Lommes HaKdoishim und verkehrt und agit agwure in the Koichei Satume, the Pele Yoyitz in the old schreibt, the Yisker ki hu boro mashchisen lechabo, duch hachet is men boirei mashchisen, u moisiv koyach besitcha achoi de maisav hamachu orem, egit koiches to the tzad haran de brie, the goyren the Stoloshman, the Peloyoye, Chena Kodish Bolchu, Yochel, Lahavir, Memshele, Zodoin. The word, a Memshele from Zodoin, a Memshele from Ra and the Brie, and the Rabbi Nishom Kendus is Mamil sein. Durch dem, was er is, Git Koiches in der Memshele. Bein Hashem Sholem, Bein Akisei Sholem. Zogt Rab Chaim Volozhiner weiter, Misham, von dorten, git Koiches arein, in de Koiches HaTumme, Misham mamshich gam al atmoi Ruach HaTumme. Hat gegeben Koiches, de Koiches ara, und mamshich ab sich a Ruach HaTumme, Shir melape foskoi ve'eisa siyas oven. B'shas artut ha'aveire is er arum gewickelt mit aruach ha'tume. Ve'acher asoi soi noch dem b'sert giton da'aveire aruach tume mistalik l'mkoimoi. Sigei tzarik Vohu bechayo, b'shas artutachet, is er begehenne mamish, amekifoi, b'eis ha'asiyas achet. er gefühlt sich schon in der Begehennen, sag schon im Algisch adayen, adach ab Tirosoi, she nilkad ol, das ist, da avoi neuso, yukiduna yesaroshe, dan is a nilkad, bereshet, asher heichen, hein koichei tatume, vamazikim, she nivru, mi maiso, das ist, erotei bashafen, und nicht der Gehennem ist alt, was hat gemacht. Wie sehr schon Amru, Rasal, Rishoim, Mamikim, Lohem, Gehennem, Rotzoloima, Sheheim, Atman, Hamamikim, Lohatman, Gehennem. Die Gehennem ist Meise Jodok, nicht nur Gehennem. Das heißt, macht die Gehennem durch seine Wehre. Wie Keuchai, Hatume, והמזיקים שנברו ונשרבו מיכתו, איזבוס פסירת מטלו דיקויכס וסרד פשפן דוכסיין חתוים, אחר קיבל כל האויניש הנקצב לוי, נוחתם בסרד ננש, הם מייסים וקולם עליהם, נוח זין אויניש, איזפרם זה נכלה, כי עצמויס חיוסם, זה גנצה חיוס, זה גנצה קיים, הוא רק מגם החט והריסה שגורם וכויכה ישראלו מסגדש. דוס זה גנצה חיוס, ערות מחר גוון די אילומס אין פונדם קריגן זה החיוס, וכיוון שקיבל דינוי על ידיהם, נבסק חיוסם ממילא, וקולן מעליהם. על קופונים, תוסליקטן אבי נויסוב ילכתו נוי את הראשי. שתי דוויתא, הוא יומוס ואין מוסו וברוי איבלתו ישקה. הוא יומוס ואין מספר זקטגוין ונגד הטייבה שהיפוכו המוסר, מוסר מיין ההלצח צריק, או בהלצח ניש צריק אלא צריך וולגן במילו איתה בויסוף, איז דוס וברנגן מיסה שהיפוכו היו המוסר ולא רוצו במוסר, אז צריך ניש גבולת צריק הלטן, אז גבולת ממלא זין זין טייבת, is in sein Augen kiegt euch hat erleben aber der das wird bringen zum nicht kein Leben aber das bringt Miese doch ein Jammus beschwil Schleulokach muss das wird bringen ein Miese ki sehr eine Schateive zum Beispiel Nema ki Schocho el Moves Beiso das bringt אל מובד, וברוי ויבלתו ישגה, הוא נגד החמדו, וכיית את חמדו סמומי, כמו שנמה, ולא מות ישגה בלי בזור, את גנצו זכס, השידויין, הנרשקה, את הטויס, מות כל נשפונדוס, וברוי ויבלתו ישגה, פרש, מחשבוי סוף, הורויש, שחושב, כבל חמדות, getracht, geseder, mach schobe, sie es euch zu schaffen, mehr Geld, mehr Geschwöhnes. Wo jischke behen, behen mischagin oisoi le gehennem, be kafa kella. Kafa kella is an oinisch, as a nishoma, hot nisch kein schum menuche. Becheinu, bo oilam habo, weist ois, das is ab der Welt am Miese, und bereu der Walter Jischke, וכן הוא בועיל המבוס, אז נוח המול, המיסו בקאפ הקלה. שמחשבוי שמרוי שחוש הבועיל המזה יקל, ודקאפ הקלה וייסטוי סוספר, דעניש פון חמדה, יקלו אויסוי אחר מויסוי בקאפ הקלה, דוגמא שרוי דבחה החמדה, כן ירדו פה איסה ושליחו איסה יח המיסה והכל מידה כמידה ואיסה שפן המיסה נוילם הבא spoon and from a kafa kella and oil ma bo this is all tamide can they get me the was hat sich gewollt sich mechaie sein bemili tai weiss am der welt is from weiss is a doppelte misa misa bei lama ze misa bei lama bo und das was rediefe is ein rediefe nach hemdes am omen et brengen als er wird euch nicht haben kein Menuche später und das ist der Einisch von Kafa Keller. Bini ima rabto le reyecho tokato lazor kapecho nekashto bim reificho nikalto bim reificho asei zois eifoi bini vinotel bekaf reyecho lech israteis ורהב ריחה. פאלד מזן דגוין, בוסי בזון רשי הוטו, גור אנטסנט פשט, בני אימא רבתו לריחה. דס איז גבורן האורף. דס איז אין אבלה וסטו איז גטון, דס גבורן האנובל, דס איז גבורן אחרוי אף ינם סחויט. This is אם הרצו ליחו תקעתו לעזור כפחו, דוס כבן עסקי יסקף, תסוגי זאת, אתם כן זה בורן גלט, איך בן אחרוי, דוס is an עניין פון ערבס, דוס מקבל גבן ערבס. Oder נויקשתו ואם ראיפיכו, עוד על עצמי תזח, דורס, זה טרשי, מקשתו לדאבו לאי קושס, תוסקירת שר, ציינה, זה מלאידיק, נלקטו באם ראיפיכו, איתר, ביסטונה שוור המצת, דלוי וצולט נשתוק, Das ist ein Problem. Oder durch jene Beleidung, das ist ein zweiter Problem. Ich meine, das ist gewähne immer Rafto, das ist ein Problem von Arvis. Du bist ein Chroit, der Rafto Chroit. Oder neikashte mir Rifiko, das gerät Koshis, kenegedloi. Ist azei zois eifo ibni vihonotzo. כי ווסטו בקף חייך, איצטר איז ביטר, איצטר דפסטו הובן עטולה. אגור אין סמאט רבזו, זה מסחוי אבטחוי, לך ישרפי, סטרשי לך, חטא לוי פס יד, לשלן לוי ממוינה. גאי אפן אופטען, ונצול דחוי, חפלן, זה בסם שולדי. ורחב ריחו ונאף צווית אב ונקשתם ומפיחו דוסקרת שרפם איז הרבי עולב ריים לבקש ממנו שיים חילוק איז שתיתו צווי זכן בוס זנן Erens, was ein Mensch fällt durch und schlamme Melo sind, was man darf, das ist doch kein Eizel. Die erste Sache steht da der Heimer von Benodem Lachabere, der Ohr wird mich haben gewöhnt, der Mitzwe, mehr als der Bolt, mit der Bogen jene Geld. In Duchem hat der Malwe mit keinem jene Mitzwe Salvo, aber die Kabone sind ein sehr schöne, aber אז זה מחויב בצלון דמלווה. זה בסם שול דקל. חובת חיים שחייתם ספס תומם, כל אבויני שבין אודם לחברן ים הכיפורים וגם ים המיסיין ים החפר, ואפילו אחר כל אוהים שם לא יהיה לא יתקון לגמורה עד שיושב בגלגול לפורי. תחם סריצון, ובסם שול דקל, steht aber hin noch so. Seis eifoi bni vi nota, seis eifoi bni vi noch so. Du bist am Schuze kell. Auf sein harter Pass, du darfst ihm abzahlen. Du darfst nicht itzer abzahlen. Du darfst kommen auf nochmal auf der Welt ihm abzutollen. Auf der zweite Sache, was Nilkato beim Reificho des Ambaledig, Robert Chaim Alla Teure, schreibt in der Nord, im Mechot Chirev, Oigidev, Oigibikish, Lichosoi, Heinloi Takonet, Shemuchach, Lovo Yishuv Boilam, Begilgul, Lofaisoi. Das Nilkato beim Reificho, der Beschuldigen, das ist bitter, du darfst oder his rap, his hat er pass, zollen, oder rehav, oder rehav reyecho. Gerade wir sehen, am Möderdike Meise, in Tufche Yabiyu, wie ein Erlach Yid hat sich gefeiert, bin Yonei Arves. Es ist gerne, ein Witz hat gekommen, das ist am Meise, Scheroya, das hat passiert letztens in Eretz Yisrael. Hij moet zijn gekomen zijn gemaakt. Het wordt boven geld, het grootste schoen geld. En zijn gebeten het zo ringen hem lot is, als er zijn ontwikkelen. En ik ben naar taal met gehoord, was het gekend aan mens. En het gezorgd, zo'n heilige jid, kennen boven de geld. Wat de gemaakt en geboden de geld, al achijus zijn. Es ist gekommen, das Mann Peroin, der Leuwe zahlt nicht. Man geschickt hat er gemacht, geschickt ein Brief zu der Leuwe, ein zweiter Brief, ein dritter Brief. Es ist vorbeigegangen, der Purchadoschen. Und der Leuwe macht sich nicht wissendig von der Peroin nach heute. Das ist der, was es gewähnt, der Ballabos, hat er gemacht. Hat er getroffen der Oreb, der Talmud Chochem. Das ist gesagt, jener ist ein Ehrlicher, das ist ein Apromenat und noch das Mann per Räume, er soll das nicht. Kateinis hat er. Sagt jener, sagt der Talmud Chochem, hat er mir die Gemeister, das heißt, Leich ist Rappi. Sagt er, wir dachten mir an Schuldigen, wenn sie gucken, wenn sie das Tag von der Peroin, das er gedacht sollen, hat der Leibe gekommen zu mir, und hat mir gegeben den ganzen Schum, und ich habe vergessen, auch zu zahlen. Ich bringe ihm das Geld. Und in Apusha bringt er das Geld von der ganzen Chäuf, und Shalom al Yisrael. Das wäre interessant, am meisten. Ein paar Wochen später, der Leuwe kommt zu dem Gemach und er bett sei Mechile, was er nicht aufgetrollt hat, die ganze Zeit. Er ist gewesen im Hospital die ganze Zeit, hat er die Briefe nicht getrollt und jetzt kommt er abzahlen und er geht. Jetzt hat er bei der Boss von dem Gemach verstanden, was er da, was der Orif hat auch getan hat. Darauf hat sich eingenommen, geborgt Geld und abgezahlt, der Häuser nicht gewollt. Also jener soll haben ein Schem Rach. Mördige Meise. Das ist die ordentliche Orf Kaktois. Und der zweite Meise ist Abraham Kniewski, hat er gesagt, er sah Meise, kein Megen sein auf dem Teuer. Aber gefunden, das ist ein ehrlicher Jied. Wenn wir eine Scheunis machen mit 20 Kreisbeunis, also nun, er gesagt, ich habe gesagt, das sind meine Schulden, aber er kehrt, er hat verstanden zu sein, er frei ist, und aber so weit habe ich gewollt, als jener, und so haben Teines auf der Leibe, hat er gemacht, der ganze Meise, als jener hat ihn abgezahlt, und er hat vergessen, hat gemacht die Schuld auf sich. Die zweite Sache, steht auch da Kasta bim Reificho Kasta bim Reificho Rashi gelernt als Kasta le Dabo le Koshes das Mogeret Schafzem ist Rahavra Yecha, also vergiss nicht von davon, dass jene Balletik, das Gerät Schala, ist man eile, darf man im Befeier sein, darf man im Bibelke bebeten. Ich habe auch gehört am Eise von der Tag Marebbe, so keine Lebroche, am Gazer, a Scharfe Yid, המון ירד צו פשט הנודם חושב וגרד שער נוחתם אתה מרגיש כבן אז ינו זלדיק כבר אז תסגעת את מקופ תסו זיין הרפקו את אף תסמסקן זיין ערב ין כיפר war kaum Ibrahim, hat er ausgenommen der Sifrei Teure, hat er ausgenommen der Sifrei Teure von Aron Kaidisch, gegeben zu der Jid, gebeten er mit dem Achille. Zwei Sachen, hat gegeben der Sifrei Teure, und er gebeten er mit dem Achille, weiß, da ist er gehalten, das ist ein Eichrot, als er mit dem Kippe geht ihm der Sifrei Teure, und er gebeten er mit dem Achille, hat er gehalten, aber hat gelickt auf seinen Kopf, als jener ist nebach verleidig geworden, ist mir meile, steht am Mördike, le schein ist da, in Schleimer Melech, ist es bitter, Bilkato, ist vergesst nicht wegen das. Erzähl, sois ein Freude nie wie Nozo, darf nicht so werden. An Orin darf nicht so werden, begesucht der Schafort darf man nicht so werden, so. Ich fand da auf der Arbeit, ich rappe, ich trage, ich hatte ein paar Jotro und was soll, fertig, unverschbeunet. Und ich habe Reiecho, ich finde Reim, Marbo, Reim, Lefaisoi, Lebakisch, Menen und Mechila.